Rok páně 1472. S odstupem času mám dojem, že Matyáš Korvín na obsazení českého královského trůnu synem polského krále vydělal, začal můj bratranec Petr, když před sebe rozložil své nezbytné poznámky. Protože zachytil můj trochu překvapený pohled, začal s mimořádným potěšením vysvětlovat. Milý Danieli, nesmíš zapomínat, že šlo o velice komplikovanou politickou hru. Poláci a Uhři na sebe byli už dobrou stovku let jako pes a kočka. Vzpomínáš na našeho předka Olbrámka, když bojoval v severních Uhrách? No a jaká byla situace těsně před smrtí krále Jiříka? Král Kazimír usiloval o uherskou královskou korunu, na kterou vznesl nárok díky své manželce, vnučce císaře Zikmunda Lucemburského. Její dědický nárok na korunu svatého Štěpána byl nesporně legitimnější než Matyášův, který v sobě neměl ani kapku královské krve a koruny se zmocnil v podstatě násilím. V téhle situaci zemřel král Jiřík. Matyáš byl už 2 roky korunovaným českým vzdorokrálem, ale kdyby si teď na hlavu posadil naši svatováclavskou korunu, velice by ho to mocensky posílilo. Proto se protipostavil císař, němečtí velmožové a logicky i polský král. Využil znovu své manželky a vznesl dědický nárok na český královský trůn, i když si myslím, že to možná zpočátku ani nemyslel vážně. Jenže pak se na něj obrátili čeští utrakvisti a to z jeho hlediska měnilo situaci. To nemůžeš vědět. Přerušil jsem ho a tentokrát jsem významně zvedl prsty já. Spíše proto, abych ho trochu pozlobil a vyvedl z jeho bohorovného přednášení. Pochopil a už klíbl se. Na okamžik se zahleděl do svých poznámek, aby našel ty správné argumenty, ale hned pokračoval. Nechme tohle raději stranou. Ať hovoří fakta. Vladislav Jagiellonský se ujal českého královského trůnu. Do Prahy s ním přijelo polské vojsko, které čítalo 1000 mužů. V situaci, kdy jeho otec Kazimír připravoval rozhodující úder na Uhry. Sebevědomí polského krále posílil ještě fakt, že se Slezsko, včetně Vratislavy, rozhodlo zachovat neutralitu. Měl tedy krytá záda. Na podzim toho roku 1471. pak jeho vojsko překročilo uherské hranice. Podle kronik bylo velice početné, asi 14 000 mužů. Vedli ho zkušení válečníci, byl s nimi i králův syn Kazimír, který se zmíněným dědictvím po matce ucházel o uherskou korunu. Polský král spoléhal na nespokojené velmože v Uhrách, s některými si předem dohodl podporu. Jenže nakonec bylo všechno jinak. Moldavský vévoda Stefan Veliký na poslední chvíli couvl, uherští nespokojenci sice Matyáše Korvína hlasitě kritizovali, ale nebyli ochotní bojovat. Připravovanou zradu ostřihomského arcibiskupa Jana Vitéze uherský král včas odhalil a zastrašil ho, takže ani on Polákům příliš nepomohl, pokud nepočítáme fakt, že jim nechal otevřít brány Nitry. Uhři postupovali do Nitra Uher, ale Matyáš Korvín se nenechal vyprovokovat k bitvě. Byla zima a čas hrál pro něj. Zásobování polských oddílů vázlo a na jaře následujícího roku se Poláci museli stáhnout. Matyáš Korvín nechal ihned poté uvěznit ostřihomského arcibiskupa, ale po pár měsících ho propustil. V nemilost upadli i další uherští preláti, včetně olomouckého biskupa Tase z Boskovic. Všichni nespokojení uherští velmožové přišli samozřejmě o úřady a vliv na královském dvoře. Kdyby nemusel polský král tříštit síly a nemusel se současně zabývat Čechami, mohl v Uhrách dopadnout mnohem lépe. A z toho vyvozuješ, že Matyáš Korvín na obsazení českého trůnu Vladislavem Jagellonským vydělal? Ušklíbil jsem se. Jeho postavení doma bylo tak pevné, že by mu určitě neublížilo, ani kdyby bylo polské vojsko silnější o pár tisíc mužů, kteří, jak ty tvrdíš, nečinně odpočívali v Praze. A pak, mezi panovníky je to tak, že se počítá jen to, co získáš, nikoli to, co udržíš. Matyáš Korvín zuřil, protože českou královskou korunu nezískal. A to, že udržel uherskou, to pro něj rozhodně zisk nebyl. Navíc musel brát v úvahu, že zisk koruny svatého Václava nesmírně posílil prestiž jeho polského soka. Takže je logické, že to byl on, kdo se nemínil s danou situací smířit, i když v březnu uzavřel s polským králem Kazimírem příměří. Jenže to nic neznamenalo. Chápu tvé argumenty, pokyvoval hlavou můj bratranec Petr. V historii neexistuje kdyby. Nemohu dokázat, jak by se situace vyvíjela, pokud by český trůn obsadil Matyáš Korvín a polský král Kazimír vrhl všechny síly proti Uhrám. Takže to nechme být. Máš ale asi pravdu v jedné věci. Dějiny píší vítězové. Naše dějiny proto začali psát Jagellonci. I když zpočátku hodně opatrně. Jenže to bylo asi za dané situace to nejrozumnější, co mohli v našich zemích udělat. Rozhodně, souhlasil jsem, spokojený tím, že dál nepovedeme planý spor o to, jak by to bylo s uherským králem, kdyby to bylo jinak. Podobné řeči se totiž mohou vést na sněmech, tam ve skutečnosti o nic nejde, ale do historické kroniky rozhodně nepatří. Ta totiž musí být, na rozdíl od zemských sněmů, seriózní. Proto lidé věří spíše kronikářům než úředníkům. Ovšem je třeba dodat ještě něco, milý Petře, pokračoval jsem a teprve teď vytáhl své poznámky. Byly stručné, ale pro jistotu jsem se do nich podíval. Matyáš Korvín až do své smrti v roce 1490. používal titul českého krále a na Moravě a ve Slezsku fakticky vládl on. I když vedl vojenské akce úspěšně, na diplomatickém poli své nároky prosadit nedokázal. Nepomohlo mu ani to, že se za něj postavil nový papež Sixtus, toho jména VI. Tenhle svatý otec byl energický a ctižádostivý, ovšem nejen na poli církevním. To on později inicioval povstání ve Florencii proti Medičejským, uvedl inkvizici do Španělska a nechal v Římě vybudovat kapli, která se teď jmenuje po něm. Asi před 20 lety se mi navštívil a i když jsem kališník, musím v úctě přiznat, že neznám nádhernější oslavu Boha. Bratrnec Petr navštívil Řím rovněž a věděl jsem, jak moc se mu kaple papeže Sixta líbí. Proto jsem ji chválil. Spíše kvůli němu. Pro mne osobně, ale to jen mezi námi, je mnohem důstojnější oslavou víry a Ježíše Krista Lutherův překlad Bible svaté. Protože nás čekala ještě spousta práce, chtěl jsem svého bratrance dobře naladit. Donesl jsem mísu s buchtami a pokračoval. Takže už jen drobnost. V roce, o kterém budeme psát, si synové krále Jiříka rozdělili majetek. Když už mluvíme o dětech krále Jiříka, rád bych zmínil osud toho nejstaršího, protože o něm v naší kronice už psát nebudeme. Mám na mysli Bočka z Kunštátu, o kterém se říkalo, že je pomatený. Nedávno jsem objevil paměti kutnohorského rytíře Mikuláše Dačického z Heslova, v nichž zachytil strašně zajímavou historku. Netvrdím, že je to pravda, abys mne nekáral, že jsem zaujatý, ale přesně takhle to napsal. Ovšem, jeho jazyk není tak vybroušený jako náš, proto jsem ten zápis trochu upravil. Podal mi list papíru, že ho mohu přímo vložit do naší kroniky. Četl jsem. V měsíci lednu umřel v Kunštátě Richtář, podaný urozeného pana Hinka Bočka z Kunštátu. A ten Richtář byl víry boží pod obojí způsobou. Z té příčiny farář kunštátský s kněžími svými, Isa strany římské, nechtěl mu dáti pohřbu na hřbitově, právě že kacíř má býti pohřben pod Šibenicí nebo u Stínadel. I rozkázal pan Boček toho umrlého richtáře rozsekati a nadělati z něho krmí, vařených a pečených. Pak zval toho faráře s kněžími k obědu a dal jim toho rozsekaného, vařeného a pečeného richtáře k jídlu. Po obědě pak jich znovu žádal, aby dovolili pohřbít richtáře na hřbitově. A když to stále odmítali, začal jim spílat a řekl: jste sami kacíři z vyvedení. Nechtěli jste ho pohřbít na hřbitově, ale teď jste ho sežrali a pohřbili ve svých břiších. I vyhnal je ze zámku a zbytky toho richtáře kázal pohřbít na hřbitově, i sa osobně toho přítomen.